สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ธรรมาภิวัตค่ะต้องกล่าวสวัสดีนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็เป็นคนไทยที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าต่างประเทศประเทศอื่นๆก็ตามนะคะวันนี้ต้องขอกราบนมัสการแล้วก็ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการธรรมาภิวัตของท่านววชระเมธีค่ะพระอาจารย์คะกราบนมัสการค่ะ
พระ
อาจารย์บอกกับดิฉันว่าอย่าลืมทักทายเป็นแฟนที่อเมริกาด้วย
เชิญพร
ค่ะอาจารย์ไม่อยู่ต้องเป็นเดือนนะคะ
เกือบเดือนนะ
เล่าให้ฟังหน่อยสิคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาที่เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของอาจารย์กรุณากุศลา
เชิญพร
ค่ะ
ก็ต้องขอทักทายญาติโยมนะที่ดูอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งสหรัฐอเมริกาทุกรัฐเพราะว่าธรรมภาพห่างไปเดือนกว่านี้ไปไหนก็คือไปอเมริกาและในระหว่างที่อยู่สหรัฐอเมริกาช่วงเดือนเมษาถึงต้นพฤษภาเนี่ยเป็นเวลาเกือบ1เดือนคือ28วันได้รับการอุปถัมภ์บำรุงดูแลเป็นอย่างดีจากญาติโยมเกือบทุกรัฐในอเมริกาที่ธรรมภาพได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนไม่ว่าจะเป็นที่บอสตันที่นิวยอร์กที่ฟิลาเดลเฟียชิคาโกวอชิงตันดีซี
โอ้ไปทั่วเลยพระอาจารย์ฮะ
แล้วก็รัฐเมนด้วยอีกหลายรัฐที่ไม่ได้พูดถึงก็ต้องขออนุโมทนาไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะที่ธรรมภาพเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในอเมริกาแล้วเนี่ยก็เลยได้รู้ว่ามีญาติโยมที่เป็นแฟนรายการธรรมาภิวัตน์เยอะมาก โดยเฉพาะยิ่งที่ LA ธรรมายังตกใจเลยเพราะว่ามากันเป็นพันได
้เป็นพันเลยเหรอ
แล้วมาจากต่างรัฐด้วย
ค่ะ
แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ชิคาโก้ก็เยอะมากท่านกงสุลใหญ่ก็มาเป็นประธานฟังเทศฟังธรรมด้วยตัวเอง
ค่ะ
ซึ่งน่าอนุโมทนามากฉะนั้นที่ธรรมภาพหายไป1เดือนนี้ก็คือไปปฏิบัติศาสนกิจที่สหรัฐอเมริกา
ค่ะ
แล้วกลับมายังไม่ได้มาโผล่ในรายการเลยเนี่ยคือ ส่วนหนึ่งไม่ค่อยสบาย
ค่ะ
ไม่ค่อยสบายเพราะว่ากลับมาก็ตักตรำงานหนักด้วยก็เลยถือโอกาสปลีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่คอร์สนึง
ค่ะ
เกือบ10วันเหมือนกันฉะนั้นวันนี้มาพบกับญาติโยมทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศก็ขอถือโอกาสรายงานตัวไปด้วยในตัว
แล้วก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะของแฟนๆธรรมาภิวัตน์นะคะขอกราบแสดงมุทิตาจิตต่อพระอาจารย์ค่ะเพราะว่าในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมานะคะพระอาจารย์ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมา
ธรรมจักรทองคำ
ค่ะ
เชิญพร
เป็นรางวัลสำหรับผู้มีผลงานทางด้านงานเขียนใช่ไหมคร
ับเจริญพรเป็นสาวเซมาธรรมจักรทองคำถือว่าเป็นรางวัลออสการ์วงการพุทธศาสนาในเมืองไทย ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจะทรงพระราชทานด้วยพระองค์เอง
ค
่
ะ
ให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาแล้วโดยเฉพาะยิ่งก็คือในชีวิตหนึ่งก็คงมีครั้งเดียวและจะมอบให้วันสำคัญที่สุดของพุทธศาสนาคือในวันวิสาขบูชาเท่านั้น
ค่ะ
อาตมาภาพเองได้รับการเสนอชื่อจากกรมการศาสนาและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในสาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา
ก็คือทั้งหมดของพระอาจารย์นี่จะกี่สิบเล่มนะคะพระอาจารย์คะ
ตอนนี้ประมาณ53เล่ม
53เล่มเองค่ะแล้วก็ที่พิมพ์นี่ที่ไปดูตามร้านหนังสือล่าสุดจะพิมพ์ครั้งที่17รู้สึกจะเป็นธรรมะทอฝันหรือเปล่า
ทอรักเจริญ
ทอรักนะ
ทอรักเจริญ
ทอรักแล้วก็ธรรมะติปิกครั้งที่16
เจริญพรตอนนี้ธรรมะติปิกถ้าพูดตามตรงเกิน30ครั้งเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นการพิมพ์จำหน่ายและอีกส่วนหนึ่งพิมพ์ในงานขึ้นบ้านใหม่ทำบุญแต่งงานงานศพอะไรต่างๆ
จ
ะมาจะแยกสถิติไม่เอามารวมกัน
ค่ะ
ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นรางวัลที่เป็นกำลังใจสำหรับคนทำงานทางด้านพระพุทธศาสนาโดยตรงในเมืองไทยเรา
ค่ะ
และทุกท่านที่ดูรายการของเราก็ต้องไม่ลืมว่ามีหนังสือ3เล่มที่ออกไปจากรายการของเรานะคือธรรมิกาประชาธิปไตยธรรมิกาเศรษฐศาสตร์แล้วก็แค่ปล่อยก็ลอยตัวซึ่งโดยมากทุกรายการในคุณโยมัญชลีพรเป็นคู่สนทนาทั้งหมด
ใช่ค่ะ
ก็อยากเจริญพรฝากทุกท่านที่ดูรายการเราลองไปหาอ่านมาได้นะโดยเฉพาะตอนที่มีคนชื่นชอบเยอะคือตอนฮีโร่แห่งเอเชีย
ค่ะ
คุณโยมรัดดาวันที่อยู่แคลิฟอร์เนียบอกอาตมาภาพว่าพระอาจารย์หนูอยากได้เทปชุดนั้นจังเลย สมภาพต้องขออภัยที่จัดส่งไปให้ช้าแต่ว่าเดี๋ยวถึงแน่นอน
ค่ะนี่รายการเราเป็นสื่อไปทั้งอเมริกาเลย
ค่ะ
พระอาจารย์คะก็จริงๆแล้วหนังสือเล่ม3เล่มเนี่ยนะคะที่พระอาจารย์ทำออกมาหลังจากที่จัดรายการธรรมาภิวัตเนี่ยบางคนนิยามได้ซ้ำไปว่านี่คือผ่านยุคโรแมนติกนะพระอาจารย์
เชิญพรมีสื่อนักสื่อสารมวลชน
ค่ะ
บอกว่าธรรมติปิกเป็นยุคโรแมนติกของอาตมา
ผลงานยุคแรก
ๆพอมาทำธรรมาภิวัตก็สู่ยุคเรียลลิสติก
ค่ะ
เริ่มจริงจังแล้วก็มีมิติทางสังคมมากขึ้นซึ่งตรงนี้จะจริงหรือไม่เนี่ยแต่ทักที่ว่าเป็นเรื่องของผู้ที่ติดตามผลงานมากกว่านะ
เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของสื่อที่เปิดโอกาสให้แสดงออกด้วยนะคะอาจารย์ค่ะเรื่องยากๆเรื่องที่เราคิดว่ามีคุณูปการกับศาสนาไม่ว่าจะแง่มุมไหนก็ตามหรือว่าสิ่งที่คิดว่าศาสนาจะมีคุณูปการกับสังคมไม่ว่าจะแง่ไหนก็ตามเราก็จะหยิบกันมาคุยที่เนี่ยนะคะอาจจะย่อยให้เข้าใจกันให้ง่ายขึ้นหน่อยวันนี้จริงๆแล้วพระอาจารย์ชวนดิฉันคุยถึงอาจารย์กรุณากุศลาสัยมานานแล้วพระอาจารย์บอกว่ามีเวลามาคุยกันเถอะเรื่องอาจารย์กรุณาคุณงามความดีความเป็นนักสู้คุณูปการที่ท่านมีต่อวงการพุทธศาสนาวงการภาษาวงการหนังสือมากมายไก่กองเหลือเกินนะพระอาจารย์คะดิฉันเนี่ยเคยสัมภาษณ์ท่านเมื่อปี42นี่ยังภูมิใจเอามาอวดพระอาจารย์อยู่ว่าท่านเขียนหนังสือเล่มนี้ให้ดิฉันคือชีวิตที่เลือกไม่ได้เป็นประวัติชีวิตของท่านแต่ว่าก็ยังไม่สามารถสรุปได้หลายแง่มุมท่านพระอาจารย์เลยว่าถ้าเราจะพูดถึงอาจารย์กรุณาเราควรจะคุยกันเรื่องอะไรบ้าง
พูดถึงอาจารย์กรุณาเนี่ยสัมภาษณ์นึกถึงท่านอาจารย์พุทธทาส
ค่ะ
นึกถึงหนังสือดีๆระดับขึ้นหิ้งเช่นมหาภารตยุทธกีตาญจลี
ค่ะ
พบถิ่นอินเดียแล้วก็อีกมากมายและเล่มสำคัญที่สุดคือเล่มที่อยู่ในมือของคุณโยมัญชลีพรชีวิตที่เลือกไม่ได้
อัตชีวประวัติของผู้ที่เกิดในแผ่นดินไทยคนหนึ่งกรุณากุศลาใส
เลื่อนพรแล้วก็อีกเล่มหนึ่งคือพุทธทาสลิขิตเป็นงานที่ท่านพุทธทาสเขียนจดหมายถึงอาจารย์กรุณากว่า16หรือ17ฉบับที่เด่นก็คือท่านอาจารย์พุทธทาสยกย่องอาจารย์กรุณากุศลาสัยเป็นน้องชายโดยธรรมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีประเด็นให้คุยเยอะเลย
เราลองคุยเรื่องน้องชายโดยธรรมกันก่อนดีกว่าพระอาจารย์ฮะ
แต่ท่านอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ว่าอาจารย์กรุณากุศลาสัยเนี่ยท่านเป็นคนของแผ่นดินเป็นปราชญ์ของยุคสมัยแต่บางทีเราก็พูดถึงคนเช่นนี้น้อยเกินไป
ค่ะ
โดยส่วนตัวของอาตมานี้ได้อ่านชีวประวัติของอาจารย์กรุณากุศลาสัยได้เห็นจดหมายที่ท่านพุทธทาสเขียนถึงอาจารย์กรุณากุศลาสัยแล้วเนี่ยเชื่อไหมทำให้อาตมาเกิดแรงบันดาลใจมหาศาลถึงกับลงไปส่วนโมกเลยอ่านจดหมายที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเขียนถึงอาจารย์กรุณาบางครั้งอาตมายังนึกว่าตัวเองเป็นสามเณรรูปนั้นคืออาจารย์กรุณาท่านเป็นสามเณร
คืออาจารย์กรุณาเนี่ยเป็นลูกจีน
เจริญพร
เป็นลูกจีนเกิดที่ปากน้ำโพแล้วก็ปรากฏว่าพ่อเนี่ยถูกติดคุกนะคะเนื่องจากว่าเป็นคนค้าขายแล้วบังเอิญไปรับเอาเงินปลอมมาหลังจากนั้นไม่นานแม่ก็มาเสียชีวิตปรากฏพี่น้องแพแตกไปอยู่อาศัยบ้านชาวบ้านสุดท้ายเขาก็ไม่ดูแลจนสุดท้ายก็คือตัดสินใจต้องบวชเป็นสามเณรเพื่อจะติดตามพระโลกนาถพระอิตาลี
เลื่อนพร
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยรับสมัครสามเณรใจสิงห์ร่วมขบวนธรรมเดินทางข้ามพม่าแล้วก็นั่งเรือไปกาลกัตตาแล้วก็ต่อไปที่อินเดียกันเพื่อเผยแพร่ศาสนาค่ะ
ชีวิตของอาจารย์กรุณาช่วงนี้เนี่ยซึ่งอาตมาภาพขอเรียกช่วงแรกที่เราคุยกันนี้ว่าเป็นช่วงนักสู้ชีวิต
ค่ะ
อาจารย์กรุณาหลังจากบวชเป็นสามเณรแล้วได้เดินเท้าตามคณะพระไทยจำนวนหนึ่งซึ่งท่านโลกนาถ
ค
่ะสัญชาติอิตาเลียนบอกว่าจะพาสามเณรใจสิงห์กลุ่มเนี้ยเดินเท้าจากไทยทะลุพม่าเข้าสู่อินเดียแล้วไปเรียนพระพุทธศาสนาที่นั่นจากนั้นจะได้ไปเป็นพระศาสนทูต
ค่ะ
ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลก
ค่ะ
อาจารย์กรุณาก็ไปกับคณะคราวนั้นด้วยและเป็นคณะเดินทางที่อายุน้อยที่สุดคือเป็นสามเณรรูปเดียว
อายุ12
ของคณะ
ค่ะ
อาจารย์ท่านเขียนเล่าเอาไว้ว่าไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษเลยมีแต่ใจที่อยากจะเรียนหนังสือเท่านั้น
ค่ะ
มีประธานุกรมเล่มเดียวเหน็บอยู่ในกระเป๋ากางเกงก็ตามพระโลกกนาถไป
ค่ะ
ทะลุทะลวงผ่านความลำบากยากแค้นแสนสาหัสกว่าจะถึงอินเดียแทบล้มประดาตายในครั้งนั้นมีพระผู้ใหญ่หลายท่านซึ่งเป็นนักปราชญ์ในยุคต่อมาคือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
ใช่ค่ะ
หรือพระพรหมมังคลาจารย์ที่เราเคารพนับถือท่านเจ้าวาดวัดโชลประทานด้วย
ร่วมเดินทาง
ร่วมเดินทางไปด้วยแต่ไปถึงพม่าหลวงพ่อปัญญานันทท่านขอกลับก่อน
ค่ะ
ด้วยเหตุผลหลายอย่างต่างประการ แต่สามเณรกรุณาก็เป็นสามเณรใจสิงจริงๆบุกไปจนถึงอินเดียแทบล้มประดาตายแล้วก็ได้ไปเรียนที่โน่นด้วยการสนับสนุนของพระโลกนาถ
จาก200ไปถึงอินเดียเหลือแค่10กว่าคน
เจริญพรแล้วก็สมาคมมหาโพธิ์ที่น่าดีใจคืออะไรสามเณรบ้านแตกรูปนั้นภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเลยมีแต่ประธานุกรมเล่มเดียวพอไปอยู่อินเดียเก่งภาษาอังกฤษเท่านั้นยังไม่พอนะสอบภาษาฮินดีได้ที่1ในประเทศอินเดีย
ลูกจีนจากเมืองไทยบ้านแตกสลายขาดไปตายเอาดาบหน้าไปอุปโลกแม่เพื่อนให้เป็นแม่ตัวเอง
เ
พื่อให้แม่เพื่อนเนี่ยไปเป็นผู้ปกครองช่วยฝากตัวเองไปกับพระหน่อยคือไม่มีอะไรเหลือแล้วอ่ะถ้าไม่ไปกับท่านเนี่ยชีวิตก็ไม่มีความรู้อ่ะเพราะเขาไม่ส่งให้ตัวเองเรียนต่อแล้วคนที่อุปการะอยู
่แต่เชื่อไหมว่าคนบ้านแตกอย่างเนี้ยแต่มีหัวใจที่มุ่งมั่น
ค่ะ
ใฝ่รู้สู้สิ่งยาก
ค่ะ
ประธานุกรมเล่มเดียวนั่นแหละพอไปอยู่อินเดียสอบภาษาฮินดีได้ที่1ของประเทศนี่ทั้งน่าตกใจแล้วก็น่าชื่นใจ ตกใจก็คือว่าท่านทำได้ยังไง
ค่ะ
เพราะภาษาฮินดีเนี่ยไม่ใช่ภาษาที่1ของท่าน
ค่ะ
แต่เป็นภาษาที่2ในชีวิตของท่าน
ภาษาที่3ไม่ซ้ำไป
ภาษา
อังกฤษด้วย
ใช่มั้ยคะแล้วท่านไปชนะเขาในบ้าน
ใช่ค่ะ
นี่เป็นเรื่องถ้ามองในแง่ของชาวอินเดียก็เป็นเรื่องขายหน้าชาวอินเดียที่ให้เด็กต่างชาติมาได้ที่1ภาษาของตัวเองในบ้านของตัวเอง
ตอนนั้นภาษาฮินดีเป็นภาษาราชการ
เจริญพรแล้วที่น่าชื่นชมก็คือทั้งที่ไปจากสภาพที่ไม่พร้อม
ค่ะ
แต่ในที่สุดก็สามารถขึ้นเป็นที่1ในคณะได้นอกจากนั้นต่อมาเมื่ออาจารย์กรุณากุศลาสายใช้ภาษาอังกฤษดูเหมือนจะได้รับคำชมแม้แต่จากท่านเยาวราชเนรูว่าใช้ภาษาได้ไพเราะเพราะเพียงเหมือนกับเป็นภาษาของตัวเองซึ่งหลักฐานตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเมื่ออาจารย์มาทำงานแปลไทยภายหลัง
ค่ะ
ตรงนี้เนี่ยมีจุดเด่นก็คือว่าท่านเป็นนักสู้จริงๆจากที่ไม่มีอะไรกลายเป็นคนที่เริ่มมีอะไรและพอเริ่มมีอะไรปุ๊บทั้งที่ยังเป็นสามเณรก็ได้เขียนจดหมายติดต่อกับท่านพุทธทาสภิกขุที่สวนโมกขพระารามท่านพุทธทาสนี่ชื่นใจมากถึงกับเขียนจดหมายต่อไปแล้วก็ส่งหนังสือให้สามเณรกรุณาตลอดเวลา
ที่อินเดีย
ที่อินเดีย
ท่านอยู่ธรรมศาลา
เจริญพรแล้วก็ติดต่อกันแล้วก็ยกย่องให้เป็นน้องชายโดยธรรมอัตมาภาพยังจำหัวจดหมายของท่านพุทธทาสได
้ค่ะ
ถึงสามเณรกรุณาน้องชายที่รักอย่างซาบซึมอย่างซึมซาบใจของผมท่านอาจารย์พุทธทาสจะเขียนให้กำลังอกให้กำลังใจมีไม้อ่อนไม้นวมไม้แข็งเวลาสามเณรกรุณาคิดถึงบ้านท่านจะติงจะเตือนให้กำลังใจตลอดเวลาจนในที่สุดสองท่านกลายเป็นกัลยาณมิตรต่างวัยน่าสังเกตก็คือในเมืองไทยมีคนกี่คนที่ได้คบสนิทหากับท่านพุทธทาสแล้วได้สถานภาพพิเศษว่าเป็นน้องชายโดยธรรมก็มีอาจารย์กรุณาคนหนึ่งหลวงพ่อปัญญานันทารูปหนึ่งสองคนนี้ถือเป็นน้องชายโดยธรรมของท่านพุทธทาสพอท่านไปเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษแล้วดูเหมือนจะได้ขยับขยายไปเรียนที่สันตินิเกตันด้วยสันติเนเกตันก็คือฮาร์วาร์ดของโลกตะวันออกเพราะผู้ก่อตั้งคือรพินทรนาถากูล
ท่านปราด
เจริญพรอาจารย์กรุณาก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมยุคร่วมสมัยกับท่านถากูลได้เข้าพบปากกับยวหาราเนรูแล้วก็ทันท่านมาตมะคันธีด้วยนะ
อาจารย์กรุณาที่ไม่มีความคิดในเรื่องของการเมืองด้วย
เจริญพรก็หลังจากบวชอยู่ที่นั่นต่อมาก็ดูเหมือนจะได้บวชพระนะแล้วเกิดสงครามโลกครั้งที่สองก็ไปติดคุกสิ่งหนึ่งซึ่งอาจารย์กรุณาทำตลอดเวลาคือการเขียนบันทึกประจำวันเสียดายที่ท่านไม่สามารถเอาบันทึกของท่านออกมาจากคุกได
้ค่ะ
งานล้ำค่าชิ้นหนึ่งจึงหายไปจากชีวิตของท่านพร้อมกับหายไปจากโลกวรรณกรรมด้วยท่านเห็นว่าการอยู่ในคุกในช่วงสงครามโลกนั้นลำบากมากในที่สุดตัดสินใจลาสิกขาแล้วก็หาวิธีเดินทางกลับมาประเทศไทยพอกลับมาประเทศไทยได้ปุ๊บท่านก็ไปทำงานอยู่ที่ดูเหมือนจะเป็นสถานทูตอินเดียแล้วก็รับสอนภาษาฮินดีภาษาสันสกฤตแล้วก็เป็นเหตุให้ได้พบกับนักปราชญ์หญิงอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์เรืองอุไรกุศลาสายท่านถึงกับเขียนถึงอาจารย์เรืองอุไรกุศลาสายว่าเรารักกันก็เพราะหนังสือ
เป็นภรรยาคู่ชีวิต
คู่ทุกข์คู่ยาก
ใช่
ที่คนหนึ่งเป็นครูคนหนึ่งเป็นศิษย์แต่เพราะสนใจในเรื่องเดียวกันคืองานวรรณกรรม
ค่ะ
สุดท้ายก็ได้มาเป็นคู่ชีวิตกันแล้วก็ได้สร้างสรรค์งานวรรณกรรมชั้นยอดเอาไว้ประดับวงการบรรณาธิภพไทยอย่างชนิดที่เรียกกันว่านอกจากคู่ของเสถียรโกเศศและนาคประทีปแล้วคู่ของอาจารย์กรุณาและอาจารย์เรืองอุไรกุศลาสายนี่แหละคืออีกคู่หนึ่งซึ่งเป็นนักปราชญ์คู่ที่น่ายกย่องส่งเสริมมากว่า สังคมไทยน่าจะมีนักปราชญ์ที่ทำงานคู่กันแล้วขึ้นสู่จุดสูงสุดทางวรรณกรรมได้อย่างคู่นี้บ้าง
อ
ีกคู่หนึ่งซึ่งน่าสนใจและเราควรหาโอกาสพูดถึงด้วยคือคุณสุจิตวงเทศกับคุณขันชัยบุญปาน
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นคู่ที่ทำงานในแวดวงวรรณกรรมคู่กันมา
ค่ะ
แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเสาหลักทางด้านวรรณกรรมให้กับสังคมไทยด้วยพออาจารย์กรุณามาอยู่เมืองไทยปุ๊บสิ่งหนึ่งซึ่งท่านทำซึ่งเข้าสู่ช่วงที่สองของชีวิตท่านแล้ว
ค่ะ
อาจารย์ภาพเรียกว่าเป็นช่วงสร้างงานวรรณกรรมชั้นยอดให้กับบรรณพิภพไทย
เพราะว่าท่านมีความรู้เรื่องภาษาฮินดี
เดินผ่อนท่านก็เริ่ม
เรื่องศาสนาเรื่องสังคมอินเดีย
ท่านเริ่มงานแปลพร้อมๆกับที่เริ่มงานสอนท่านไปสอนอยู่ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยช่วงหนึ่งด้วยนอกจากนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นอุปนิสัยส่วนตัวของอาจารย์กรุณาคือท่านเป็นคนที่สนใจการเมือง
ใช
่ท่านพุทธทาสเตือนแล้วว่าน้องท่านอย่าไปยุ่งการเมืองมันเป็นเรื่องที่ของคนมีกิเลสอ่ะ
แสดงว่าตอนที่เป็นสามเณรอยู่ที่อินเดียเนี่ยคงจะแลกเปลี่ยนทางการเมืองบ้าง
อาจารย์คิดว่าอาจารย์กรุณาตอนอยู่ที่อินเดียเนี่ยอยู่ในช่วงสงครามโลกด้วยแล้วก็อยู่ในช่วงที่อินเดียกำลังเปลี่ยนผ่านเรียกร้องเอกราช
ใช่ค่ะ
ท่านเป็นคนที่อ่านเยอะ
สัมผัสกับท่านคานธีบ้างไหมคะตอนนั้น
คิดว่าคงได้พบกันได้พบกันแน่นอนอยู่แล้วดูเหมือนจะมีข้อเขียนถึงอาจารย์กรุณาด้วยซ้ำไปแล้วท่านก็ได้เข้าพบท่านเนรูด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์กรุณาอยู่กับยอดคนของอินเดียอย่างน้อย3คน
ถ้าจะเป็นนักเรียกร้องนักต่อสู้ทั้งนั้น
ท่านทากูลทากูลนี่อาจารย์กรุณาถึงกับได้ไปเรียนในสันตินิเกตันด้วยตนเองท่านยวาราเนรูท่านมหาตมะคานธีแล้วก็นักปราชญ์ร่วมยุคร่วมสมัยยุคนั้นดูเหมือนอาจารย์กรุณาจะได้เกี่ยวข้องด้วยเกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นอุดมคติทางการเมืองก็ดีมโนธรรมที่จูงใจให้ไกลเป็นคนใฝ่รักในความยุติธรรมความดีความงามความจริงก็ดีแต่มาคิดว่าอาจารย์กรุณาได้รับมาจากอินเดียเต็มที
่ค่ะ
พอกลับมาเมืองไทยปุ๊บท่านจึงไม่ทิ้งการเมืองแต่เป็นสิ่งเดียวที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเตือนแล้ว
ห้าม
อย่าไปยุ่ง
ค่ะ
แล้วท่านไม่ฟังสุดท้ายท่านได้เป็นทูตใต้ดินไปเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนในสมัยของท่านประธานเหมาเจ๋อตุงใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แล้วก็ถูกกลับมาก็ถูกคุมขังด
ู
เหมือนจะอยู่ในคุกตั้ง8ปี
ดูเหมือนจะมีความสุขมากเลยดูรูปนี้สิค
่
ะอาจารย์ในรูปนี้เดี๋ยวนะคะมีคุณสังพัฒโนไทยคุณอุทรพลกุลคุณอิสราอมันตกุลนี่นั่นสื่อพิมพ์หมดเลยคุณสุวิทย์พเดิมชิดอาจารย์กรุณากุศลาสายและอารีพิรมนี่ในคุกค่ะน
ั
่งเขียนหนังสือกันหมดเลยทุกคนในคุก
อาตมาภาพเห็นภาพนี้แล้วชื่นชมมาก
ค่ะ
คืองานดีๆของอาจารย์กรุณาเนี่ยคุณอัญชลีพรเชื่อไหมเกิดที่ไหน
ในคุกใช่ไหมฮะ
ในคุก
ไม่มีใครรบกวน
คือตอนอยู่ข้างนอกท่านบอกว่าเขียนงานได้ไม่มาก
ค่ะ
งานอันเพื่อแพ้พันารายเนี่ยเกิดขึ้นตอนเข้าคุกเพราะฉะนั้นท่านแปลพบถิ่นอินเดียก็ดีคีตานชลีก็ดี
ค่ะ
หรือพระตาวิทยาก็ดีซึ่งเป็นงานระดับมาสเตอร์พีซของเนรูนะ
แล้วก็เป็นการเปิดโลกให้คนไทยได้รู้จักจริง
อาจารย์กรุณาแปลในคุกทั้งนั้น
ใช่
ทำให้เราเอามาย้อนถามตัวเองว่าเราอยู่ในบ้านของเรามีเสรีภาพเต็มที่แล้วเราเอาเวลาไปทำอะไร
ค
่
ะ
ในขณะที่อาจารย์กรุณาอยู่ในคุกเวลาก็แทบไม่มีความเป็นส่วนตัวก็ไม่มากแต่สามารถสร้างงานวรรณกรรมชั้นยอดไว้ฝากวงการหนังสือไทยได้ขนาดนี
้เรื่องราวของมหาตมะคานธีก็อาจารย์กรุณา
เชิญพรข้าพเจ้าทดลองความจริง
ค่ะ
และควรจะพูดด้วยว่าเรื่องราวของมหาตมะคานธีที่เผยแพร่สู่สังคมไทย
ค่ะ
มากมายแล้วก็เป็นหลักเป็นฐานที่สุดมาจากปลายปากกาหรือจากการแปลของอาจารย์กรุณาทั้งนั้น
ไม่ใช่เป็นการแปลจากภาษาอังกฤษนะอาจารย์
เชิญพร
เป็นการแปลจากภาษาฮินดี
เชิญพรคือท่านอาจารย์รู้ทั้งสองภาษาดีเหมือนกัน
ค่ะ
ฉะนั้นท่านจึงพูดง่ายว่ามีเป็นเอตทัคคะคือมีความเป็นเลิศทางด้านการแปลพระตาวิทยาสู่ภาษาไทย
ค่ะอ
ย่างชนิดที่ว่าพอสิ้นท่านแล้วตมภาพยังมองไม่เห็นว่าใครจะเชี่ยวชาญพระตาวิทยาเท่าท่านอาจารย์กรุณาเห็นไหมนี่คือช่วงที่สองเนี่ยเป็นช่วงสร้างงานจริงๆแล้วงานดีๆที่เราได้อ่านเช่นคีตามชลีใช่ไหม
ค่ะ
พบถิ่นอินเดียข้าพเจ้าทดลองความจริงชีวประวัติของมหาตมะคานธี
โลกทั้งผองพี่น้อง
โลกทั้งผองพี่น้องกันแด่นักศึกษาแล้วก็วาทะคานธี
ค่ะ
อาตมาเชื่อว่างานระดับเพชรนักเอกเหล่านี้เนี่ยท่านอาจารย์ได้สร้างขึ้นในคุกกว่า 80-90% ทั้งนั้นแหละเห็นไหมว่าคุกสำหรับคนบางคนคือที่คุมขังแต่สำหรับคนบางคนคือห้องทำงานอันรื่นรม
นี่เป็นตัวอย่างการต่อสู้มากๆเลย
นะ
แล้วก็เป็นคนที่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งนะอาจารย์กรุณาเป็นคนที่รักษาตัวเองใจตัวเองไว้ได้ดีมากเลยนะอาจารย
์
เพราะถ้าดูจากชีวิตตอนต้นเนี่ยค่อนข้างจะบอบช้ำไม่สมหวังอะไรสักอย่างเลย แต่ก็ดูแลใจตัวเองจะมีกำลังในการต่อสู้แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างงดงามมาได้จนถึงบั้นปลายนะอาจารย
์อาตมาคิดว่าตรงนี้น่าสนใจ
ค่ะ
คือคนรุ่นอาจารย์กรุณากุศลาสายเนี่ยอาตมาภาพคิดว่าคนรุ่นนี้เนี่ยเป็นคนที่เป็นเหล็กกล้าเป็นเกลือที่เค็มอยู่ในแผ่นดินจริงๆคือมีความดีเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าจะถูกโลกกระทำกระทบจนชีวิตกระเทือนขนาดไหนก็ตามแต่จุดยืนเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนพอย้อนไปดูคุณกุหลาบสายประดิษฐ์ก็ดีต่อมาก็คุณอุทธรพลกุลก็ดีสัญญาธรรมศักดิ์ก็ดีแม้แต่อาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์ก็ดีคนเหล่านี้เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า A man of all seasonบุคคลที่อยู่ได้ในทุกฤดูกาลโดยที่ไม่เปลี่ยนตัวเอง
จะร้อนจะหนาวจะพายุมาหิมะถล่มยังไง
จุดย
ื
น
เขาก็ยืนอยู่ตรงนั้น
ชัดเจน
จะมืดจะสว่างก็จะเห็นเขายืนอยู่ตรงนั้น
ถูกต้องนี่แหละคือหน้ายกย่องว่าแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยคนอย่างนี้ยังมีในสังคมไทยหรือเปล่า
บางทีถูกตั้งคำถามเดี๋ยวจะหาว่าวกเข้าการเมืองหน่อยเอ๊ะคนที่เคยต่อต้านบางคนเอากระโดดขึ้นไปอยู่ตรงนั้นแล้วเอ๊ะเขาเป็นอะไรยังไงนี่คือคนในยุคนี้ที่ทำให้ต้องถูกค้นหาความลึกลับในใจหรือความลึกลับของผลประโยชน์อยู่ตลอดเวลาแต่คนอย่างอาจารย์กรุณาเป็นคนที่ถูกทดสอบด้วยการเวลาว่าเสมอต้นเสมอปลาย
คือคนอย่างอาจารย์กรุณาเนี่ยถ้าพูดเป็นสำนวนหน่อยก็คือทองเนี่ยยิ่งเจอไฟ
ย
ิ่งพิสูจน์ความเป็นทองว่ายิ่งทอประกายให้ชัดเจน
ค่ะ
แต่มาคิดว่าสังคมไทยต้องการคนอย่างนี้มากโดยเฉพาะยิ่งในยามที่ประเทศชาติเพียงพล้ำเกิดวิกฤตต้องการเสาหลักค้ำยันทางสติปัญญา
ค่ะ
ทุกวันนี้เรามีปัญญาชนจำนวนมากแต่ปัญญาชนที่หยัดยืนในจุดยืนของตัวเองเลือกที่จะอยู่ข้างความดีความงามความจริงและพร้อมที่จะเสียสละแม้ชีวิตเพื่อรักษาไว้ซึ่งความดีความงามความจริงนับวันน้อยลงไปจนทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าจะหาปราบเจนจะขาดพระนครแต่สิ่งที่สังคมไทยเรียกร้องและโหยหาเนี่ยแต่ภาพคิดว่าเราหาพบได้ในชีวิตของอาจารย์กรุณากุศลาสัย
จริงๆก็ไม่ใช่อาจารย์กรุณาคนเดียวหรอก
คนในยุคของท่าน
คนในยุคนั้นทำไมคนในยุคนั้นกับคนในยุคนี้ต่างกันมากเหลือเกินนะพระอาจารย์เดี๋ยวเราจะเก็บคำตอบไว้ในช่วงหน้าด
ี
กว่านะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคำถามที่ดีว่าทันสมัยมากถ้าหากว่าดูโพลล่าสุดที่เขาสำรวจออกมาว่าเด็กบอกว่าไม่ถือโกงก็ได้รัฐบาลที่ไหนมาก็โกงถ้าให้ประโยชน์เราบ้างก็จะเลือกคนนั้นคนในยุคก่อนนะคะโดยมีอาจารย์กรุณากุศลาสายเป็นตัวอย่างว่าอะไรที่เป็นตัวยึดโยงคนเหล่านี้ค่ะให้ยึดมั่นในอุดมคติความดีความงามความถูกต้องมาตลอดชีวิตโดยไม่หวั่นไหวเลยประวัติไม่มีเปื้อนเลยเนี่ยค่ะ
อาตมาคิดว่าเราน่าจะย้อนกลับไปหาท่านอาจารย์พุทธทาสด้วยท่านเหล่านี้เนี่ยมีวิถีชีวิตที่เรียกกันว่าเป็นปัญญาชนคือพูดง่ายว่าได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีคือสภาพแวดล้อมทางปัญญาได้พบปากกับบุคคลที่มีอุดมคติในชีวิตสูงเช่นอาจารย์กรุณาได้พบคันธีได้พบเนรูได้เรียนกับพระพินทรนาถากูลได้เสพปรัชญาซึ่งถือกันว่าเป็นเพชรนักเอกของโลก
ได้อยู่กับยุโรปเอเชียเลยนะ
เฉลิมพร
ค่ะ
การที่ได้อยู่ในบรรยากาศที่อุดมไปด้วยสติปัญญาได้พบปะกับบุคคลซึ่งก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในทางใฝ่สูงแล้วก็คราวนี้ท่านได้ทำงานอยู่กับวรรณกรรมชั้นยอดทั้งหลายเนี่ยแต่มาภาพคิดว่าทำให้ท่านได้ปลูกฝังมโนธรรมและมโนธรรมนี่จูงใจท่านให้ใฝ่สูงความใฝ่สูง
มโน
ธรร
มคือการมีธรรมะในใจ
เรื่อง
ยึดถูกความถูกต้อง
พูดง่ายๆท่านมีโลกธาตุที่ถูกต้อง
ค่ะ
พอโลกธาตุของท่านมันถูกต้องชีวิตของท่านมันก็ถูกต้องทั้งระบบเห็นไหมว่าคนสมัยก่อนให้ความสำคัญกับคำว่าอุดมคติมากแต่เดี๋ยวนี้เราไม่พูดถึงคำว่าอุดมคติแล้วอ
าจารย์คำว่าอุดมคติของคนสมัยก่อนจะใช้คำอธิบายง่ายๆว่าบุญกรรมได้ไหมคะ
ไม่น่าจะใช่นะคือบุญกรรม
บุญกรรมหมายความว่าต้องทำดีเพราะเชื่อว่ามันต้องดีสิ
เจริญพร
คือ
ถ้าเราจะอนุโลมความหมายลงมาให้เป็นภาษาชาวบ้านก็ได้คือคนสมัยก่อนเนี่ยมีคนเชื่อที่ไม่ซับซ้อนเชื่อว่าดีก็ทำดีเลยแล้วเห็นว่าเชื่อก็ไม่ทำถ้าเราจะถือว่าแนวคิดอย่างนี้เป็นอุดมคติก็ใช่เหมือนกันแต่ในกรณีของอาจารย์กรุณานั้นอาตมาคิดว่าท่านมีกัลยาณมิตรด้วยคือท่านคบอาจารย์พุทธทาส
ไ
ปอยู่กับปราชญ์ใหญ่ของโลกชาวอินเดียแล้วก็งานวรรณกรรมทั้งหลายเป็นงานระดับเพชรแม้แต่เราเป็นคนรุ่นหลังไปอ่านคีตามชลีก็ตามไปอ่านข้าพเจ้าทดลองความจริงของคานธีก็ตามไปอ่านมหาภารตยุทธก็ตามอาตมายังสัมผัสได้เสมอว่างานเหล่านี้เนี่ยช่างเต็มไปด้วยมโนธรรม
จะลงใจให้ไปให้สูงขึ้น
จะลงใจให้สูงขึ้น พราะฉะนั้นท่านอยู่กับงานอย่างนี้กับบรรยากาศอย่างนั้นและกับยอดโคนอย่างนั้นก็เป็นเหตุให้ท่านเนี่ยสามารถจัดวางชีวิตของตัวเองเอาไว้ในที่สูงไม่ว่าจะถูกโลกธรรมโลกามิตรกิเลสทั้งหลายมายั่วยวนยังไงก็ตามท่านเป็นคนที่ไม่งอไปตามสภาพแวดล้อมฉะนั้นอาตมาคิดว่าจากชีวิตของอาจารย์กรุณาซึ่งเป็นชีวิตที่มีอุดมคติเป็นไปในทางสูงอย่างนี้นะ
ค่ะ
เราน่าจะมามองสังคมไทยว่าเดี๋ยวนี้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีอุดมคติไหมสองถ้ามีอุดมคตินั้นคืออะไรและสามคนที่ยึดมั่นในความดีความงามความจริงเช่นนี้บ้านเมืองเรายังพอจะหาได้หรือไม
่มีไหมคะพระอาจารย์คะวันนี้เราจะมีปัญหากันว่าเราสับสนว่าคนดีเป็นยังไงอย่างวันนี้ที่โพลออกมานะคะวันที่ดิฉันกับพระอาจารย์อัดเทปเนี่ยก็คือบอกว่าสังคมไทยเสื่อมในเรื่องของการเชื่อชูคุณธรรมถ้าหากว่าคิดว่าเขาโกงแต่แบ่งเราบ้างเนี้ยยังโอเคพูดกันง่ายๆอย่างเงี้ยเลย
อันนี้ถ้าเอาหลักที่อาจารย์กรุณาท่านใช้อยู่ก็คือมโนธรรมของสังคมไทยเนี่ยกลายเป็นมโนธรรมหยวนๆอะไรก็ได้หรือไม่งั้นเป็นมโนธรรมของบุคคลในระบบบริโภคนิยมคือยังไงก็ได้ขอให้เดินทางเข้าไปถึงเป้าหมายไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงวิธีการฉะนั้นคุณอาจจะโกงก็ได้แต่ถ้าคุณทำงานเราก็ยอมรับได
้ค่ะ
และถ้าสังคมไทยยังมีอุดมคติอย่างนี้มีมโนธรรมอย่างนี้ต่อไปสังคมไทยกลายเป็นสังคมที่หลักลอยอย่างเดียวเลย
ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้น
หลักลอยเพราะหลักเราลอยในสังคมมันจึงล้มเหลว
ค่ะ
ถ้ามีหลักสังคมเราก็อยู่ได้แต่พอไร้หลักเราก็ถอยไปข้างหลังนี่แหละเราจึงน่าจะคิดว่าจากชีวิตของอาจารย์กรุณาเอามาอ่านสังคมไทยก็จะเห็นชัดว่าการที่เราล้มเหลวในทางการเมืองนักการเมืองก็ไม่อยู่กับหัวใจของประชาธิปไตย
ค่ะ
เขาให้เข้ามาเพื่อสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเมืองก็เข้ามาทำธุรกิจการเมืองในทางสังคมแทนที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจกันด้วยการให้คนไทยขยันทำมาหากินในทางสัมมาชีวะ
พึ่งตัวเอง
พึ่งตัวเองเราก็ไม่กระตุ้นเราก็ไปพึ่งเทพพึ่งอะไรง่ายๆ
เราใช้เทวะในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เจริญพรในทางพระสงฆ์เองเนี่ยแทนที่จะเป็นสถาบันตัวอย่างทางจริยธรรมเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณทุกวันนี้พระสงฆ์เองก็แทบจะรักษาสถาบันตัวเองให้เข้มแข็งเหมือนเดิมไม่ได
้ค่ะ
ฉะนั้นสถาบันต่างๆนี่กำลังทิ้งหลักของตัวเองจึงถอยหลังเข้าคลองแต่อาจารย์กรุณากุศลสายเนี่ยคิดดูแล้วกันไปอยู่ในคุก
ค่ะ
ท่านก็ยังสามารถชนะใจเพื่อนที่อยู่ในคุกด้วยกันได้ยังสามารถทำงานในทางสูงได้ไปอยู่ที่จีนท่านก็ยังสามารถทำงานเพื่อประเทศชาติด้านเมืองได้และการไปเป็นทูตของท่านที่จีนเนี่ยถ้าตายไม่มีใครรู้เลยเพราะเป็นทูตใต้ดิน
ใช่ค่ะ
แต่ทำไมท่านยอมสละชีวิตเพื่อแผ่นดินได้คนที่ยอมตายโดยไม่คิดจะฝากชื่อไว้ให้โลกรู้จักเนี่ยมีกี่คนในโลกนี้ก็อาจารย์กรุณาเป็นคนประเภทนั้น
ค่ะ
เห็นไหมแล้วก็เมื่อกลับมาอยู่เมืองไทยมีโอกาสดีมากมายที่จะทำงานรับใช้เพื่อให้ได้เงินเดือนสูงสูง
ใช่ค่ะ
แต่ด้วยวิธีการไม่ชอบทำท่านก็ไม่ทำท่านขอสอนหนังสือแล้วก็แปลหนังสือ
ค
่
ะ
เห็นไหมว่าผลประโยชน์จูงใจของท่านให้เขวไม่ได้นี่แหละคนอย่างนี้แหละเราน่าจะหยิบมาทบทวนแล้วก็พูดถึงเพื่ออะไรเพื่อมาเป็นเข็มทิศนำทางสังคมไทยกันบ้างว่าเราควรจะเป็นสังคมที่มีหลักนะ
ค่ะ
เราควรจะเป็นสังคมไทยที่มีมโนธรรม
ค่ะ
ไม่ใช่เป็นสังคมที่อะไรก็ได้ขอให้ฉันรวยเป็นใช้ได้
ค่ะแล้วก็จริงๆเด็กๆที่คิดว่าพ่อแม่เดี๋ยวนี้ในชนบทเนี่ยจะมีปัญหานี้เยอะนะคะพระอาจารย์คะพ่อแม่มาทำงานในกรุงเทพไปหางานทำกันอยู่กับปู่ย่าตายายเด็กเนี่ยแทบจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แล้วก็ยังมีอีกส่วนนึงคือปัญหาครอบครัวพ่อแม่ไม่ได้เลิกกันนะคะบางคนลงโทษตัวเองว่าเมื่อสังคมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเหมือนกับเด็กมีปัญหาถ้าไปดูชีวิตอาจารย์กรุณาตอนเด็กๆแล้วเนี่ยปัญหามากกว่าปัญหาที่ทุกคนคิดว่าตัวเองมีอยู่ด้วยซ้ำไปนะอาจารย
์ตรงนี้น่าคิดนะ
ค่ะ
ว่าในขณะที่อาจารย์กรุณากุศลสายเนี่ยเห็นว่าชีวิตมีปัญหาและไม่หยิบปัญหามาเป็นปมด้อย
ค่ะ
ท่านมองว่าตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะก้าวออกจากตรงนั้นแหละ
ค่ะ
หยิบปัญหาเนี่ยมาเป็นปัญญา
ค่ะ
เรียนไม่กิดให้เป็นโอกาสแทนที่จะคิดว่าเอ๊ะฉันไม่ได้เรียนหนังสือก็เลยมีปมด้อยก็เลยเก่งมากเลยเกเรท่านไม่ใช
่ค่ะ
พอไม่มีโอกาสเรียนหนังสือท่านบวชเลยเพื่อที่จะได้เรียนหนังสือพอบวชมาแล้วเจอกับสงครามโลกครั้งที่สองเห็นว่าท่านไม่สามารถจะรักษาพระวินัยให้หมดจดบริสุทธิ์ในคุกได้เกรงว่าอยู่ไปก็จะเปื้อนผ้าเหลืองก็มีอุดมคติสูงมากสละผ้าเหลืองแล้วเอาตัวเองออกมาให้ผ้าเหลืองนั้นบริสุทธิ์ต่อไป
ค่ะ
เห็นไหมว่าเนี่ยทั้งที่อยู่ท่ามกลางปัญหาแต่ปัญหากัดกร่อนท่านไม่ได้เลย
แล้วก็อย่างหนึ่งนะคะพระอาจารย์ความเป็นคนรักเรียนนะตอนที่ท่านพกดิกชันนารีไปเนี่ยท่านพูดอย่างนี้นะคะท่านเขียนจดหมายคือหนังสือเล่มนี้จะเป็นจดหมายที่ท่านเขียนถึงลูกนะคะท่านบอกว่าอย่างนี้คงจะแปลกใจว่าพ่อใช้ภาษาอะไรเป็นสื่อกลางเรื่องนี้แปลกพูดไปเหมือนเรื่องยกย่องตัวเองตอนเข้าไปกับพระโลกนาถนั้นความรู้ภาษาอังกฤษก็คือ snake snake fish fish yes yes no no แต่อยู่ระหว่างใกล้ชิดเนี่ยพ่อมีโอกาสฟิกภาษาอังกฤษเพราะพ่อมีดิกชันนารีภาษาอังกฤษเป็นเล่มเล็กของแม็กฟาร์แลนด์ติดตัวไปเล่มเดียวและหลังและนอกจากนั้นก็มีหนังสือเดนสำหรับเรียนภาษาอังกฤษเก็บไว้ตั้งแต่ออกจากโรงเรียนที่ออกจากโรงเรียนก็เพราะว่าคนที่ไปอาศัยบ้านเขาอยู่เนี่ยอาจารย์กรุณาไปทำสำรับข้าวเขาแตกเขาตบหน้าแล้วเขาก็ไล่ออกจากบ้านก็คือไม่ได้เรียนเล่มนี้เป็นสมบัติที่ติดตัวตั้งแต่ถูกให้ต้องออกจากโรงเรียนแล้วก็ติดตัวไปถึงเมืองนอกแล้วก็สร้างจนอาจารย์กรุณาเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมาได้พระอาจารย
์ตรงนี้น่าสนใจนะท่านอาจารย์พุทธทาสเคยเขียนถึงอาจารย์กรุณาตอนเป็นสามเณรไว้ในจดหมายฉบับหนึ่งนะท่านบอกว่าอย่าเห่อการมีหนังสือมาก ขอให้มีหนังสือเพียง 2-3 เล่มที่เป็นอุปกรณ์ชั้นดีสำหรับการศึกษา
โอ้โห
แต่ขบทุกตัวอักษรให้แตกกระจายก็เพียงพอแล้วฉะนั้น
หนังสือ2เล่มของอาจารย์กรุณาคือดิกชันนารี
นั่นแหละนั่นแหละ
กับตำราไวยากรณ
์เห็นไหมบางทีเรามีหนังสือเยอะแต่เราไม่มีเวลาอ่านแต
่
ท่านมี2เล่มท่านได้ปัญญาจากหนังสือเล่มนี้ชนิดเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ใช่
น่าสนใจไหมว่าเดี๋ยวนี้หนังสือมีมากขึ้นแต่คนที่เอาจริงเอาจังกับหนังสือเหมือนท่านอาจารย์กรุณายังมีอยู่มากหรือน้อย
แล้วก็ไม่ได้เลือกหนังสือที่มีคุณค่ามาอ่านด้วย
เชิญ
อาจารย์กรุณาหยิบหนังสือแต่ละเล่มนี่เรียกว่าเป็นปรัชญาของโลกทั้งนั้นเลย
เป็นเพชรเป็นงานระดับเพชรน้ำหนึ่งทั้งนั้นเลย
แล้วก็มีส่งผลอิทธิพลกับความคิดของอาจารย์ด้วย
เชิญ
ครับแล้วพอเวลาอ่านดูในข้อเขียนของอาจารย์ที่เขียนถึงลูกเนี่ยจะยกคำพูดความคิดความเห็นของปราชญ์ทั่วโลกมาอยู่ในนี้ทุกอย่างแสดงว่าท่านเป็นคนนักค้นคว้าชั้นหนึ่งจริง
ๆอาจารย์ภาพคิดว่าท่านอาจารย์กรุณาเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษด้วยความยากลำบากเรียนภาษาฮินดีด้วยความยากลำบากแต่พอท่านอัญเชิญภาษาสองภาษาเหล่านี้มาไว้ในตัวท่านสำเร็จแล้วนะท่านเอาคืน
นะ อ่านทุกอย่าง
ท่านอ่านทุกอย่างโดยเฉพาะยิ่งในหนังสือชื่อคำคมบ่มชีวิต
ค่ะ
เป็นวรรณกรรมเพชรน้ำหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งซึ่งท่านไปรวบรวมคำคมของคนทั่วโลกมารวบรวมเอาไว้แล้วก็พิมพ์ขายครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยมันจะท้อให้เห็นว่าท่านอาจารย์เนี่ยเป็นนักอ่านเพียงไร
ค่ะ
อาตมายังตกใจเลยว่าท่านอาจารย์ของเราท่านอ่านวรรณกรรมโลกทั้งหมดเลย
ค่ะ
เห็นไหม
แล้วก็ไปหยิบคำคมของทุกคนที่เด่นๆขึ้นมา
น
มาเขียนขายได้อะ
น่าสนใจว่าจากประธานุกรมอังกฤษเล่มเล็กๆ เล่มเดียวท่านเก่งภาษาอังกฤษได้ขนาดนี
้
ถึงยุคของเรามีท็อกกิ้งเด็กใช่ไหม
ค่ะ
อู้ยไม่ได้ครึ่งหนึ่งของท่านเลย
แต่อาจารย์ให้ข้อคิดอย่างนี้ดีนะคะบอกว่าบทเรียนที่มีค่ายิ่งยอดสำหรับพ่ออีกอย่างหนึ่งคือในชีวิตก็คือความจำเป็นเนี่ยเป็นมารดาของการประดิษฐ์คิดค้น
ชื่อท่าน
ความจำเป็นและความกระหายค่าเรียนสองสิ่งนี้เป็นแรงกระตุ้นให้พ่อทู่ซีแสวงหาปัญญาความรู้กับเขาทั้งที่ในระยะแรกๆก็ไม่เข้าใจอะไรแจ่มแจ้งแต่นานๆเข้าแสงสว่างก็เกิดขึ้นมาเป็นลำดับ
นี่คือปณิสัยของคนสู้ชีวิตคือจะมองว่าปัญหานั่นแหละคือที่มาของปัญญา
ค่ะ
มีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งอาจารย์กรุณาแปลไว
้ค่ะ
ดูเหมือนจะอยู่ในข้าพเจ้าทดลองความจริงหรือมิเช่นนั้นก็ภารตาวิทยาเล่มใดเล่มหนึ่ง
ค่ะ
เป็นคำพูดของยาวฮารันเนรูอาจารย์กรุณาแปลไว้ว่าชีวิตที่ไม่ผ่านการต่อสู้เป็นชีวิตที่ไม่ควรค่าแก่การเรียกว่าชีวิตแล้วเชื่อไหมว่าเนโรซึ่งเป็นเจ้าของวาทะในลักษณะอย่างนี้นะก็ติดคุกไปมาเล่นเหมือนกัน
คือทดลองความจริง
เรียนพรงานดีๆที่อาจารย์กรุณาเอามาแปลเนี่ยเชื่อไหมคนเขียนคือเนโรเขียนในคุกอาจารย์กรุณาได้หยิบมาแปลไปอยู่ในคุกจากคุกอินเดียสู่คุกลาบยาวก็ทำให้ได้งานดีๆเกิดขึ้นเห็นไหมว่ายอดคนของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนคุกให้เป็นมหาวิทยาลัยแล้วก็เปลี่ยนโมงยามแห่งความทุกข์ยากเหล่านั้นให้เป็นโมงยามแห่งความสุขเพราะว่าท่านได้ทำงานหนังสือที่ท่านรัก
ค่ะ
นี่คือก็น่าสนใจว่าท่านสามารถคั้นเอาน้ำมันจากเม็ดทรายได้ยังไงก็ไปอยู่ในคุกมันน่าเรื่นรมตรงไหน
ค่ะ
แต่ท่านสามารถสร้างวรรณกรรมชั้นยอดได
้พระอาจารย์ทำให้ชวนคิดอีกแล้วว่าฮีโร่ของเราเนี่ยมันขาดแคลนหรือยังไงนะ
อาตมาคิดว่าฮีโร่ไม่ได้ขาดแคลนแต่คุณภาพของฮีโร่เดี๋ยวนี้มันน้อยลงฮีโร่ของคนไทยอาตมาเขาคิดว่า น่าจะเป็นฮีโร่ในเชิงที่เป็นนักคิดนักปราชญ์นักเสียสละคนที่มีจิตสำนึกสาธารณะสูงส่ง
ค่ะเนี่ยอาจารย์กรุณาเนี่ยชีวิตของท่านเนี่ยควรจะเป็นบทเรียนที่สำคัญกับเด็กไทยในวันนี้นะฮะ
เชิญ
ค
่
ะแต่ทุกวันนี้เวลาอย่างหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องชีวิตของท่านด้วยนะ
เด็กทุกวันนี้ก็มีฮีโร่แต่เป็นฮีโร่ที่ไม่น่าสนใจเท่าไหร่คือจะทำให้คิดว่าบางทีฮีโร่เหล่านี้เป็นภัยต่อเด็กไทยได้ซ้ำอ่ะคือหมายความว่าคนที่ทำยังไงก็ได้ขอให้ประสบความสำเร็จ
เป็นฮีโร่ที่มาจากการตลาด
เชิญพรบางทีดังชั่วข้ามคืนแต่ไม่ได้มีความดีอะไรก็เอาบางทีมาจากเกมโชว์ก็ให้เป็นฮีโร่แล้วบางทีเขียนหนังสืออะไรก็ไม่รู้ดังแล้วเบิดตัวเดิมขายเป็น30 40ครั้งแต่ไปดูเนื้อหาไม่มีอะไรก็ได้เป็นฮีโร่แล้วฉะนั้นเด็กไทยทุกวันนี้ก็มีฮีโร่แต่คุณภาพของฮีโร่นั้นลดลง
พระอาจารย์แล้วมันมีตัวอย่างอีกอย่างนึงนะคะว่าทำไมเดี๋ยวนี้เราถึงเป็นเหยื่อเรื่องไม่จริงที่เอามาปั้นแต่งกันในสังคมเยอะเหลือเกิน
ตอบง่ายๆผ่านชีวิตของอาจารย์กรุณาคือคนไทยอ่านหนังสือน้อย
ค่ะ
เมื่ออ่านหนังสือน้อยสมองก็มีคลังข้อมูลน้อยคลังข้อมูลน้อยก็ทำให้ศักยภาพในการคิดในการวินิจฉัยลดลงไปเมื่อศักยภาพในการคิดในการวินิจฉัยลงไปก็ถูกจูงจมูกได้อย่างง่ายดายคนในยุคอาจารย์กรุณาอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านอ่านมาก
ค่ะ
อ่านมากรู้โลกมากเห็นโลกมากฉะนั้นใครจูงจมูกคนเหล่านี้ไม่ได้ง่ายๆหรอกตรงกันข้ามไม่เพียงแต่ไม่ยอมให้ใครจูงจมูกท่านกลายเป็นคนที่ขึ้นไปจูงสังคมด้วยซ้ำไปเห็นไหมแต่ทุกวันนี้เรากลับมีคนที่พร้อมจะถูกจูงอยู่เยอะแยะมากมายไปหมดเมืองไทยนี่เป็นประเทศที่สร้างกระแสได้ง่ายที่สุดในโลกเลยตอนนี้คุณจะสร้างกระแสอะไรได้ทั้งนั้นล่ะเอาการตลาดมานำนิดหน่อยแล้วก็ทำให้เขาเป็นดำดำเป็นขาวคนไม่ดีก็ทำให้เป็นคนดีได
้แล้วคนเสพก็มองว่าก็เขาลงหนังสือพิมพ์ไงก็หนังสือพิมพ์บอกอย่างนั้นไปมันต้องใช่สิ
อันนี้เรียกว่าศักยภาพในการคิดเชิงวิเคราะห
์ค่ะ
ของคนไทยน้อยลงอาตมาถึงเขียนไว้คำหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้คนไทยเวลามีปัญหาแทนที่จะแก้ไขแต่ชอบแก้เคล็ด มีวิกฤตแทนที่จะเรียกว่าวิกฤตก็ไปเรียกว่าเคราะห
์
พอเป็นนิยามวิกฤตว่าเคราะห์แทนที่จะหัดวิเคราะห์ก็กลายเป็นถนัดทางสะเดาะเคราะห
์ก็เลยมีเคราะห์ไม่หาย
ประเทศชาติมีเคราะห์ซ้ำซากไม่จบไม่สิ้น
พระอาจารย์จะสะดวกตอบหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่านะฮะลูกศิษย์อยากจะขอทัศนะในเรื่องนี้ก็คือรู้สึกยังไงกับการที่คนใหญ่คนโตในบ้านเมืองต้องมีหมอดูเป็นที่พึ่ง
อาตมาภาพคิดว่าภาวะอย่างนี้นี่สะท้อนคุณภาพในการศึกษาของคนทั้งสังคมไทยไม่ใช่สะท้อนเฉพาะชนชั้นนำเท่านั้นเอาง่ายๆก็แล้วกันสังคมไหนก็ตามที่มีเทพมากๆแสดงว่าสังคมนั้นมีวิวัฒนาการทางปัญญาไม่สูงนักสังคมไหนที่มีเทพน้อยแสดงว่าสังคมนั้นมีวิวัฒนาการทางปัญญาสูงมากส่วนสังคมที่ไม่มีเทพเลยเชื่อมั่นในศักยภาพทางสติปัญญาของมนุษย์ล้วนๆเหมือนในยุค ของพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู
่
นั่นก็คือสังคมที่มนุษย์เนี่ยมีวิวัฒนาการทางปัญญาขึ้นถึงขีดสุดสังคมไหนของเราเต็มไปด้วยพ่อมดหมอผีเกจิอาจารย์หมอดูก็สะท้อนภาวะว่ามาตรฐานการศึกษาของสังคมไทยก็ดีคุณภาพของชนชั้นนำชนชั้นกลางของสังคมไทยก็ดียังไม่เข้มแข็ง
ตรงนี้หรือเปล่าที่
ยังดีไม่พอ
ที่เมื่อกี้ฉันบอกว่าเราไม่มีฮีโร่กันจริงๆเพราะเราก็เห็นภาพคนชั้นนำในสังคมนะฮะก็ยังสุดท้ายเมื่อยิ่งสูงยิ่งหนาว้าเหวก็เข้าหาพ่อมดหมอผีร่างทรง
เจริญพร
ค่ะ
ฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่เราขาดที่สำคัญคือวัฒนธรรมทางปัญญาของเราไม่เข้มแข็ง
ค่ะ
อาจารย์กรุณานี้อยู่ในประเทศชาติที่เต็มไปด้วยวิกฤต
ค่ะ
ผ่านสงครามผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านคุกมาหลายต่อหลายครั้งแต่ทำไมมีความเข้มแข็งทางสติปัญญา
ค่ะ
เพราะคนรุ่นนี้รักการอ่านรักการเขียนรักการเรียนรู้พอสังคมของเราเนี่ยไม่มีคนที่รักการอ่านรักการเขียนรักการเรียนรู้ขึ้นมาเป็นฮีโร
่ค่ะ
เราก็ไม่พึ่งปัญญาทั้งที่มนุษย์ทุกคนมีปัญญาเป็นของตัวเองแต่เราไม่ค่อยใช
้
หรือบางทีอาจจะไม่ถูกแนะนำพร่ำสอนให้รู้ว่าควรจะใช้ปัญญา
ค่ะ
เราก็เลยมองหาแต่มือที่สามที่จะมาพึ่งพิง
ค่ะ
ซึ่งมือที่สามนั้นแนะนำได้แต่เขาไม่ได้รับประกันนะว่าหลังจากแนะนำแล้วเขาจะต้องรับผิดชอบอะไร
และการแนะนำเพื่อผลประโยชน์ของใครก็ไม่รู้นะม
ัน
ก็เป็นอย่างนั้นอีก
เป็นคำแนะนำที่ไม่มีการรับประกันหลังการแนะนำ
จริงๆถ้าอ่านหนังสือจะรู้ว่าการอธิบายอะไรที่มันเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ทุกการเวลานะอาจารย์และจริงเนี่ยค่ะอาจารย์กรุณาเขียนถึงพระโลกนาถที่ท่านตามขบวนธรรมไปที่อินเดียนะคะบอกว่าพระโลกนาถเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างศรัทธาภาษาศาสตร์และผูกมิตรมาก เนื่องจากเป็นนักเทศที่มีวาทศิลป์ยอดเยี่ยมจัดเจนในหลักแห่งตรรกวิทยาเป็นอย่างดีอีกทั้งเข้าใจพุทธศาสนาแบบนักวิทยาศาสตร์สามารถพูดโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังได้อย่างเก่งกาจ
แสดงว่า
จริงคือจุดหลักจริงๆ
คงท่านโลกนาถเนี่ยแน่นอนว่าเป็นฮีโร่ของอาจารย์กรุณาด้วย
ใช่ค่ะ
ฉะนั้นก็กลับมาที่ประเด็นแรกว่าท่านได้อยู่กับยอดคนชีวิตของท่านก็จริงขึ้นสู่ความเป็นยอดคนคนหนึ่งของสังคมไทย
อ
าตมาคิดว่าถ้าเราอยากจะฟื้นฟูปฏิรูปสังคมไทยนะเมื่อเราปฏิรูปเหตุการณ์บ้านเมืองจบแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเราควรจะกลับมาปฏิรูปคือหันกลับมายกย่องคนดีให้เป็นศักดิ์เป็นสีของแผ่นดิน
คนดีคือคนที่ยึดมั่นในความดีงามความถูกต้อง
คือถ้าจะนิยามง่ายๆผ่านผลงานของอาจารย์กรุณาทั้งหมดท่านประสบความสำเร็จเพราะอะไรทั้งชีวิตอุทิศให้สามเรื่องความดีความงามความจริงไปดูเถิดงานของท่านทั้งหมดล้วนพูดถึงการจูงใจให้คนมีชีวิตที่ดีงามล้วนนำเสนออุดมคติหรือมโนธรรมอันประเสริฐเลิศล้ำทั้งหมดพูดถึงศาสนธรรมพูดถึงพุทธธรรมแล้วงานเหล่านี้ก็คืองานในสัดส่วนของความดีความงามคืออะไรในการแปลหนังสือของท่านท่านใช้วรรณศิลป์เพื่อแพร่พันนารายมาก
ทำให้เรารู้สึกคล้อยตามเพลิดเพลิม
ถ้าเราอ่านชีตานชลี
ค่ะ
หรืออ่านข้าพเจ้าทดลองความจริงภารตวิทยามหาภารตยุทธจะรู้สึกเลยว่าอยากเป็นกวีอ
ั
ตมาภาพอ่านเนี่ยยังเคลิ้มอกเคลิ้มใจว่าอยากเป็นกวีนี่คือความงามคือวรรณศิลป์นั้นก็งามและคนอ่านก็รู้สึกว่ามีน้ำใจอันงดงามด้วยและความจริงคือทุกเรื่องวางพื้นฐานอยู่บนความจริงงานของท่านไม่ใช่งานล่อหลอกคนไม่ใช่งานมอมเมาคนไม่ใช่งานเพื่อการตลาดหนังสือดังเล่มอย่างข้าพเจ้าทดลองความจริงหรือพบถิ่นอินเดียเล่มขนาดนี้เป็นหนังสือที่ไม่ขายวูบวาบ
แล้วก็แปลไปทั่วโลก
แต่ทำไมท่านทำ
ใช่ค่ะ
เพราะท่านมองเห็นว่าในหนังสือเหล่านั้นเต็มไปด้วยความจริงที่มีประโยชน์มาก
ค่ะ
ท่านก็สู้ซามีวิริยะสหะแปลออกมานี่คือหลักหรือมโนธรรมที่ทำให้ท่านเป็นอาจารย์กรุณากุศลาสัยทุกวันนี้คือทั้งชีวิตมอบให้สามเรื่องความดีความงามและก็ความจริง
ทั้งเรื่องส่วนตัวนะคะเรื่องการใช้ชีวิตของท่านการสู้ชีวิตจนมาถึงการทำงานนะคะมาตลอดชีวิตเลยแล้วก็คุณูปการที่มีกับสังคมไทยก็คือผลงานของท่านที่ออกมานี่แหละเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจสำหรับพระอาจารย์
จุฬาภรณ
์เป็นแรงบันดาลใจสำหรับดิฉันเรื่องของมหาธรรมคันธีหลายๆเรื่องฝีมือของอาจารย์กรุณาทั้งนั้นมาอ่านหนังสือของท่านก็ยิ่งรู้ว่าโดยส่วนตัวที่ไม่ได้ดูจากผลงานเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเด็กๆกำลังเรียนหนังสืออยู่คงจะไม่มีวันที่จะออกนอกลู่นอกทางเด็ดขาดเลยถ้ารู้จักชีวิตของผู้ชายคนนี้
ถ้าคิดว่าถ้าเราได้อ่านหนังสือที่อาจารย์กรุณากุศลาสัยเขียนและแปลทั้งหมดเด็กคนไหนที่ได้อ่านงานของท่านนะพ่อแม่สบายใจได้เลย
ต้องใฝ่ดี
ว่าลูกคุณน่ะใฝ่เรียนใฝ่รู้ใฝ่สู้สิ่งยาก
ค่ะ
แล้ววันหนึ่งเขาเป็นคนดีของแผ่นดินแน่นอน
ค่ะอย่างน้อยเราธรรมาภิวัตนะคะเรามีโอกาสแล้วก็จะหยิบสิ่งที่ดีๆอย่างนี้แหละมาเป็นแรงใจให้คนที่ทำดีนะพระอาจารย์คะ
เพื่อนพ
รแล้วก็ให้รู้ว่าที่ดีดีทุกการเวลาเป็นอย่างไรนะคะขอกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์คะวันนี้ที่ให้ธรรมกับพวกเรานะคะในธรรมาภิวัตค่ะ
Thank you.